As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is Hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op Hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie Hom vir ons dank. Ons lees tot hier. 2 Korintiërs 1 die 3de en 4de verse is ons teksverse. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. En dan, liewe broers en susters, kyk ons ook na die Nederlandse geloofsbelydenis. Artikel 13. Artikel 13 handel oor die voorsienigheid van God en ons kry dit ook in die Heidelbergse Katekismus Sondag 10. Kom ons lees artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens Sy heilige wil so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks sonder Sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra Hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat Hy Sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer. Selfs al handel die duiwels en goddelose mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat Hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat Hy aan ons in Sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, hulle is allemaal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Matteus 10, 29 en 30. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat Hy die duivel en al ons vijande in toom hou, sodat hulle ons, sonder Sy toelating en wil, geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die Epikureërs, wat sê dat God hom met niks bemoei nie, en alle dinge aan die toeval oorlaat. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus. Wat het jy vanavond hier kom doen? Ons het so 'n week of 3 gelede gehoor, toe Dominee Ronald gepreek het, dat elke erediens is 'n ontmoeting, 'n afspraak wat jy met die Here het. Nou wat kom doen jy dan hier? Is jy nou maar net hier, omdat jy gehoor het, ek het een amptelike afspraak, en dis die belangrike, en daarom is ek hier? Natuurlijk nie. Wat jy hier kom doen is dat jy na die lewende God kom luister. En dat die Here vir jou toerus vir jou lewe van elke dag. Daarom staan die Here se woord sentraal. Hier as ons by mekaar is, is dit die Here wat met my en jou praat, is dit die Here wat vir my en jou die weg wys. Is dit die Here wat soms vir my en jou troos. Is dit die Here wat soms met jou en my in 'n gerug gaan, met ander woorde ons ook vermaan oor dinge wat ons verkeerd doen. Is dit die Here wat vir my en jou bemoedig as dit met ons moeilik gaan in ons lewens. Maar alles gaan oor dit wat die Here vir my en jou hier in die gemeente, hier waar ons by mekaar is as gelowiges, ook leer. Daarom is dit belangrik dat ons hier is. En daarom kan niks anders die plek inneem van die Here wat deur sy woord en gees ook vanaand met my en jou praat. En die versekering dat die Here ook vir ons sê, onthou, niks in hierdie wêreld gebeur toevallig nie. Dis nie nou maar sommer net jy wat vanavond toevallig lus was om kerk toe te gaan, want jy wou sommer vir Piet of Koos of wie ook al sien. Elke ding, en dit sê die Nederlandse geloofsbelijdenis vir ons twee keer, elke ding wat so gebeur, gebeur nie sonder die beskikking van die Here. Elke ding wat gebeur, niks, sonder dat die Here dit beskik. En dan vat die Nederlandse geloofsbelijdenis dit so saam en hy sê vir ons, onthou daar nie so iets soos toeval nie. Dis nie maar sommer net wat Karleen se man in die rots gevat het, in die rots omgeval het. Nie toevallig was hy op die regte tyd op die verkeerde plek. Daar bestaan nie so iets. Wat het gebeur? Dat elke ding belei ons. Elke ding gebeur soos wat die Here wil hê en die Here bepaal het in sy raad. Dat het moet gebeur. Ook in my en jou lewe. En daarom kan ons, as ons na die apostel Paulus se tweede brief aan die Korintiërs gaan kyk, dan kan ons sê, die Here help vir ons in moeilike omstandighede. Want onthou nou, hou hieraan vast, dat niks in my en jou lewe ook toevallig gebeur nie. En ons gaan sien dat dit nie net die sogenaamde groot dinge in die lewe raak nie, maar ook die klein dingetjies, die alledaagse dingetjies, ook dit beskik die Here, die hare wat uitval. Dit beskik die Here. En nou sê die Nederlandse geloofsbelijdenis het eintlik so mooi, so half terloops, maar nie terloops nie. Hulle is almal getel. Jou hare is getel. Wat leer die apostel Paulus vir ons, of die Here deur die apostel Paulus vir ons? Hy sê ons belewe almal probleemsituasies. Baie van ons moet keuses maak, almal van ons moet keuses maak. Môreoggend om 7 uur gaan jy die keuse moet maak, gaan ek opstaan en klas toe gaan, of gaan ek nie opstaan en klas toe gaan. Baie keer dan voel jy magteloos, daar is dinge wat met jou gebeur, dit voel vir jou asof jou studies oorhand oor jou kry, jy maak nie vordering nie, alles is te veel vir jou, jy weet nie verder nie, jy kry swaar, dit voel vir jou of dinge bo jou kragte gebeur, daar is probleme in jou verhouding, daar is al probleme met jou ouers, wat dit mag wees, en nou gaan die apostel Paulus verder en hy sê met hom was dit so erg, dat hy die hoop om te bly lewe eintlik al laat vaar, daar is hartseer, daar is dood. Dinge gebeur met ons wat ons glad nie verwag nie. Die een oomblik dan gaan alles nog goed in ons lewens. En skielik, sommer baie skielik, dan verander my hele lewensgang dramaties. En nou gebeur dit dat wanneer ons moeilikheid belewe, dan is ons geneig om onsself te wil help. Dan wil ons self regmaak. Of aan die ander kant, dan ontvlug ons van ons probleme en ons vlug in allerlei ander dinge in. En al hierdie dinge wat ons self probeer en wat ons self op die proef stel, wys maar net dat daar by ons soms in moeilike omstandighede een gebrek aan vertroue op God is. En dit is waar Paulus vir ons hier in 2 Korintiërs 1 wil leer. Hy sê, en nou kan jy gerus volg in jou Bybel, want daar is drie goed in ons tekste as dat na vore kom. Hy sê, God help in moeilike omstandighede. Maar hy begin en hy sê, onthou, God is die God wat hom ontferm. Nou die woordjie ontferm beteken omgee vir iemand. Vooral iemand in nood of iemand wat afhanklik is van jou. God is die God wat vir jou omgee. God is die een wat vir jou in jou nood nie los nie, by jou is. En dan gaan hy verder en sê, in elke omstandigheid gee hy uitkomst. In elke moeilikheid help hy. En nou is die woordjie elke ook daar ingeskryf. En die woord elke beteken in alle moeilikheid, in alle omstandighede help die Here. Nie net in sommiges nie, dit is wat die woordjie elke sê. Nie net in sommige dinge wat in my lewe gebeur. En ander help die Here nie, in ander omstandighede dan los hy my in my lot hoor nie. Elke beteken alles wat in jou lewe gebeur, liewe broer en suster, letterlik alles. En soos wat ons hier sit, kop vir kop, verskil ons omstandighede. En is die dinge wat ons lewens nou op hierdie oomblik belangrik is, verskillend van mekaar. En nou is die wonderlike, dat die Here vir my en jou ken, elkeen van ons soos ons hier sit, weet wat diep binne in ons harte aangaan. En in daardie omstandighede, in daardie moeilikhede help hy vir ons. So Paulus sê vir ons, onthou, God is die bron, die basis van alle ontferming, die basis en die bron van alle hoop in ons lewens. En dit het David vir ons beskryf in Psalm 3, toe hy vir sy eie kind Absalom moes vlug. Toe sê hy, onthou, ware hoop kom net van die Here. En dan gebruik word hierdie woord oorvloed gebruik. Nou die woordjie vloed laat ons aan 'n stroom dink. Ons sê dat 'n rivier is in vloed. Dit het baie gereën en die stroom van daardie rivier is geweldig sterk. Kom ons sê, die Here laat hierdie ontferming en hierdie hulp, laat hy oor sy gelowige stroom, oorvloediglik. En ek en jy kan weet in alle lewensomstandighede laat die Here dit doen. Ons kan verseker wees van die Here se ontfermende hand en sy nabyheid, trouwens hy is in ons deur sy Heilige Gees wat vir ons die krag gee. Die ouer vertaling gebruik die woordjie troos. Dan sê hy vir ons, hierdie troos beteken bemoedig, om die smart te help dra, om tevrede te stel as jy in nood is. God troos, so sê die ouer vertaling, in alle verdrukkinge. As jy verdruk word, as daar druk op jou is, en onthou die woord depressie, kom ons van die Engelse woord press, om te druk. En alle verdrukking help die Here vir jou. En dit beteken, liewe broer en suster en kind, dat die Here nie net 'n noodgod is nie, onthou, hy help nie net wanneer jy in nood is nie, maar ten alle tye. En ek bely ons in ons belydenisskrif, hoe moet ek en jy optree in reaksie op die Here se hulp? Want as dit met ons goed gaan, is dit nie ons eie krag, en dan sê ons klop onsself op die skouer en sê, dit is nou ek wat so oulik is, en kyk nou hoe goed gaan dit nie. Nee, dis die Here se hulp ook in jou tye van voorspoed. En nou leer die katekismus vir ons, hoe moet ons optree? Hy sê, ons moet in tye van voorspoed dankbaar wees vir die Here se hulp. En in tye van teerspoed moet ons geduldig wag op die hulp van die Here. Altyd help die Here vir ons. En nou weet ek en jy dat ons mens wees hou in dat daar in ons lewens beproewings kom. En wie van ons wat hier sit het nog nooit 'n beproewing gehad nie, of sal nie een hê nie. Die weg van alle vlees is die weg, die pad op pad na die ewige hemel, lewe toe, maar deur die dood heen. En daarom word daar baie gesê, die dood is die weg van alle vlees. Dit gaan dus oor God se hulp en troos in my mens wees. In goeie dae, maar ook in slegte dae. Nou sê Paulus, hy sê, ek praat uit ondervinding. Dit wat ek vir julle sê, liewe broer en suster van Kaset gemeente vanaand, dit wat jy vanaand hier hoor, is nie iets wat die apostel Paulus uit sy duim uit gaan suig nie. Dis nie iets wat hy skryf en sê, maar hoor jy, ek het dit gehoor nie. ek het gehoor van iemand se broer of se tannie se die se dat waarmee dit gebeur het nie. Ek praat van ondervinding dat dit met my gebeur. En die troos wat hy persoonlik ondervind het. Help hom sodat ons vanaand ook uit hierdie brief kan leer en uit sy persoonlike ondervindinge kan leer. En daarom sê hy dit ook, hy sê, hoekom het die Here dit toegelaat dat al hierdie dinge met my gebeur het, dat die doodstraf al oor my uitgespreek was? Hoekom het die Here dit toegelaat, sodat ek weer verander kan leer? Sodat Paulus, of liever die Here se gees, deur dit wat hy met Paulus laat gebeur het, vanaand vir ons in hierdie gemeente waar ons in hierdie erediens is, te kan leer. Probleme en die moeilikheid in een se lewe het ook ten doel om die ander te help. Maak dit nou 'n bietjie persoonlik. Weet jy, dink so daaraan, as dit met jou swaar gaan, gebruik die Here jou om iemand anders te help. Of rus die Here jou toe om later iemand anders te kan bystaan. Ons kan weer ander help wat in allerlei moeilikhede verkeer, sê hy. En die klemval is hier op mekaar. Nou gaan kyk maar na die mekaar tekste, daaroor het ons ook al die preek gehad. Hoeveel keer daar nie in die Bybel staan, die woordjie mekaar nie voorkom nie. Help mekaar, bid vir mekaar, jy moet mekaar lief hê, wag vir mekaar, sorg vir mekaar. En dit moet uitkom in die praktyk van elke dag. Daarom is ek en jy in 'n gemeente saamgesnoer, die liggaam van Christus, hy is die hoof. En daarom het die Here dit beskik dat ons hier by mekaar is, dat ons hier elke Sondag in die gemeenskap van die gelowiges kan ervaar, dat ons mekaar kan leer ken, dat ons mekaar se nood en mekaar se vreugdes kan ken, dat ons mekaar kan help, mekaar kan bystaan. Dis nie maar net 'n kwessie van ons kom Sondag erediens toe, want hier het ons die ontmoeting met die Here, die afspraak met die Here, en dan sit oor en uit nie. Nee, dit wat jy hier hoor, gaan jy in hierdie week wat kom in jou lewe sien gebeur hoe die Here vir jou in jou moeilikheid gaan help, en jy gaan sien hoe die Here ander gebruik om jou te help. So die erediens hou nie net op as ons hier vanaand uit mekaar gaan nie, maar dit wat jy hier gehoor het gaan in jou lewe van hierdie week verder in jou eie lewe en in die lewe van ander na vore kom. Die vyfde vers motiveer Paulus sy uitspraak wat hy gegee het in die vierde vers. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Sien jy, liewe broer en suster, dat hierdie bemoediging van die Here afkom? Dis nie ons wat so oulik is. Ons kan ander bemoedig met die bemoediging wat van die Here afkom. En dan in die vyfde vers, soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus. Ja, ons weet dit mos, Christus sê vir ons, julle sal vervolg word ter wille van my naam. Gaan gebeur. Jy gaan swaar kry omdat jy 'n Christen is, hulle gaan jou dalk spot in die koshuis. Jy gaan dalk die vyfde wiel aan die wa wees wat een kant is. Jy gaan dalk die stok in die speke wees wat dit wil stop. Dit gaan gebeur ter wille van Christus. Staan daar verder, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Hoor jy die troos? Lyding en bemoediging gaan altyd saam met mekaar. Dis 'n tweeling. Die een kan nie sonder die ander. En op 'n paar plekke in die Bybel lees ons dit, onder andere kan jy in Klaagliedere 3 gaan lees. As die Here beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm my om weer, want sy liefde vir ons is groot. Oorvloed van lyding ter wille van Christus. Ja, daar is ook vir jou 'n oorvloed van bemoediging. Weer 'n keer in Christus en deur Christus. En nou herhaal hy dit eintlik weer as hy sê, onthou, as ons in beproewinge kom, as ons in verdrukking kom, die ouer vertaling, is dit juist dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig. As jy bemoedig word, liewe broer en suster, is dit om jou medebroer en suster te bemoedig. Is dit om die mede-inwoner in jou koshuis en jou studentehuis te kan bemoedig. By jou werk en jou klasse te kan bemoedig. Dit is evangelisasie, wanneer jy die woord van die Here uitdra aan hulle wat op jou lewenspad kom. En dan sê hy, het ons 'n vaste verwagting. Ons het 'n hoop. En ons weet mos dat hoop altyd positief is. Dat hoop altyd iets is wat ons nog nie sien nie. Toekomsgerig is. En wat is hierdie verwagting? Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel. Hier verwys hy ook na die bemoediging wat met die wederkoms van Christus sy volle ontwikkeling in ons lewens sal bereik. Sy volheid sal aanbreek wanneer Christus weer na hierdie wêreld kom. Hierdie hoop is gerig op die dinge wat 'n mens nog nie sien nie. En onthou nou wat sê Hebreërs 11 vers 1 vir ons. Wat is geloof? En daar word twee baie sterk woorde gebruik. Geloof is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Om seker te wees van die dinge waarop ons hoop. Geloof is nie maar hou in die lug nie en mag dit tref nie. Geloof is oortuiging. Geloof is sekerheid. Sekerheid en oortuiging dat die Here vir my en die beproewinge wat op my pad kom, die lyding ter wille van Christus, en daardie lyding ook die vertroosting, die bemoediging gee ter wille van Christus. En nou beskryf hy in die 8de en 9de vers, julle kan dit gerus ook weer volg. Beskryf hy hierdie man, onthou ons het net nou gesê, hy praat van ervaring. En nou sê hy, onthou, kyk wat het alles met my gebeur. Eindelijk van vers 80, ons wil hê broers dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het. Toe hulle daar gepreek het, die evangelie gaan verkondig het. Wat het gebeur? Hy sê, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan. Ons kon dit nie hanteer nie. Die dinge wat met ons gebeur het, was vir ons te veel. As ons dit self moes hanteer, dan sou ons tot niks gegaan het. Hy sê, ons het selfs die hoop om te bly lewe laat vaar. Ons het gesê, dis verby met ons. Onthou julle wat het Elia gesê? Elia sê, kort na daar die hoogtepunt, die berg, waar hy die Baal profete doodgemaak het. Kort daarna kry ons om moeg en moedeloos. En waar hy sê, ek het genoeg gehad, Heer. Ek kan nie verder nie, ek het genoeg gehad. En hoe die Here daar vir hom gesorg het, gaan wees gerus weer daar die deel. Nou sê hy verder, Paulus, hy sê, onthou dit het gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar hoekom het die Here dit laat gebeur? Hier kry ons die rede, hoekom laat die Here dinge in jou lewe gebeur? Hoekom laat die Here moeilike dinge gebeur? Sodat, sê Paulus, ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot die lewe. Ons het getwyfel aan ons lewe, dit het vir ons gevoel is verby met ons. En die Here gebruik dit sodat ons op Hom moet vertrou, wat self lewe uit die dood kan wek, soos wat Hy met Sy Seun Jesus Christus gedoen het, ter wille van ons. Jy op jouself vertrou nie. Onthou julle, ons het daarmee begin. Toe ons gesê het, baie keer dan gebeur dit as jy in 'n beproeving kom, dat jy self probeer oplossings gee. Dat jy self die antwoorde wil gee. En nou sê die Here vir ons hier, nee, vertrou op God. Na die mens gesproke was daar vir hulle geen uitredding moontlik nie. Niks. Hulle het by 'n punt gekom waar hulle besef het, niks, niemand op hierdie wêreld, hierdie aarde, kan vir ons help. By punt waar hulle besef het, ons is niks. God is alles. En nou as Paulus terugkyk daarop, getuig hy dat God hom met 'n bepaalde doel in daardie benoudhede geplaas het. Gaan lees maar in die Hebreërbrief. Op die oomblik lyk elke tugtiging wat daar in jou lewe kom, elke beproewing, lyk dit nie na saak van blydskap nie, maar na van droefheid. as die dinge in jou lewe gebeur, die moeilike dinge, dan voel dit vir jou baie keer, en ons doen dit baie keer, dat jy daaroor wil huil, jy kan nie daaroor lag nie. En dan staan daar maar later as jy terugkyk, dan sê jy en sien jy, dat dit vir jou 'n vredevolle vrug van geregtigheid gegee het, vir die wat deur die Here geoefen is. Paulus kyk terug, en hy sien, die Here het vir my geleer, om op hom alleen te vertrou. Hierdie God wat hom ontferm, hierdie God wat uitkoms gee, hierdie God wat help, ja, selfs uit die dood uit help, selfs uit die ewige dood uit red, toe hy sy seun gestuur het, wys juis vir ons, toe hy Christus uit die dood uit opgewek het, as die eersteling uit die dood, luister, eersteling uit die dood, en ook daaraan het ek en jy oorvloediglik deel. Onthou, aan die lyding het ek deel, maar ek het ook deel aan die redding, die bemoediging. Gelowige moet op God vertrou. Ek en jy, liewe broer en suster, moet op God vertrou. En in hierdie vertrou het ons 'n blywende troos. Sondag 1 van die Heidelbergse Katekisme sê, wat is jou enigste troos? Nee, my enigste troos in my geld, in my posisie, in my grade wat ek het, hoeveel ek weet, of hoeveel ek nie weet nie, en wat het ook al mag wees, nee, my enigste troos in lewe en in sterwe, ek behoort nie aan myself, ek behoort aan my getroue saligmaker Jesus Christus. En as ons nou weer kyk na artikel 13 van die NGB, dan is hier ook vir ons 'n waarskuwing in. Ons moet nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat die Here bo die vermoë van die menslike verstand doen. Hoekom gebeur dit of dat in my lewe? In die geloof kry jy die antwoord, omdat dit die Here se wil is. My verstand kan dit nie begryp nie. My verstand sê vir my anders. My verstand sê die Here is dalk onregverdig. My verstand sê, maar kyk hoe goed gaan dit met die ongelowiges en kyk wat nou met my gebeur. En nou waarsku die Here vir ons. Moenie te nuuskierig wil wees. Onthou, daar's dinge wat die Here doen, wat ek en jy nie kan verstaan. Wat bo ons vermoë is. Ek kan nie verstaan dat die Here bo tyd verhewe is nie, want ek en jy leef binne tyd en die grense van tyd. Ek kan nie verstaan dat God alomteenwoordig is nie, dat hy vanaand hier is, en dat hy oral nie net in die wêreld is nie, maar in sy hele skepping. Dat hy daar is, hoe kan dit wees? En as ek nou nie glo nie, dan sê ek, ag nee, dis onmoontlik. Maar die geloof sê, moenie te nuuskierig daaroor raak nie, want dit is hoe die Here is. Hy kan dit doen, al verstaan ek en jy nie. En hy gebruik hierdie dinge in my en jou lewe, al verstaan ons dit nie. Tot ons beswil. Want wat kan ons weet? En nou leer die NGB vir ons het hierdie onuitspreeklike, en daarmee word genoem, hierdie geweldige, groot troos. En wat is die troos? Dat niks per toeval oor ons kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom, want hy waak oor ons met vaderlike sorg. Waar was die Here dan toe die rots geval het? Hy was daar. Hoekom het hy dit toegelaat? Sy wil, dit is die beste, al verstaan ek en jy nie. Eendag sal ons verstaan en eendag sal ons sien dit was die beste. Hoekom het hy sy seun gegee? Hoekom het hy sy seun laat doodmaak? Sal ons wat ouers is dit doen? Ons verstaan nie. Maar hy het gedoen om my en jou te red. Hoekom het hy sy gees gegee, uitgestort, en in my en jou laat kom woon? Ons verstaan nie. Ons vergeet, die Here se Gees is in ons wat glo. Ons verstaan nie hoe die lewende God, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, my en jou so lief het dat hy sy Seun gestuur het en dat hy sy Gees gegee het binne in ons. Maar hy het. Daarom kan ons hierdie troos wat so groot is nie mooi verstaan nie. Deur alles, die beskikking van ons hemelse Vader, hy waak oor ons met vaderlike sorg en hy heers so oor alle skepsel dat skepsels, dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons koppe, hulle is allemaal getel en ook nie een mosie op die aarde kan val. Wat 'n groot troos, liewe broer en suster. Nou is daar nog een ding. Paulus praat in die laaste vers van hierdie deel wat ons gelees het van die gebede. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. Bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Letterlik staan hier eintlik. Hier staan, so sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal ons die Here daarvoor dank. Letterlik beteken dit hier dat ons almal saam die skouer onder die las of die gewig moet plaas. Kom ons pas dit toe in 'n gemeente. As een van ons lidmate 'n geweldige beproewing beleef, dan moet ek en jy saam ons skouers onder daardie beproewing gaan sit en dit help dra. Hoe doen ons dit? Deur mekaar te bid. Daarom, liewe broer en suster, al is jou probleme hoe groot of hoe klein, want die Here help jou ook met die kleinste van kleinste probleme. Vertrou op die Here. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ek en jy vir die dood sidder, volkome, heeltemal, uitkoms gee. Was jy toevallig hier vanavond? Daar bestaan nie so ding. Jy was hier deur die beskikking van die Here. Wat het jy kom doen? Jy het weer kom hoor hoe lief God jou het, dat hy sy Seun gestuur het. Dat hy deur sy Gees in jou woon. En vir jou leer om in alles op hom te vertrou. Amen. Kom ons dank. Ons Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die oneindige dieptes van die woord. Dat ons in die woord kan delf en delf en delf en nooit by die bodem daarvan sal kom. Vanaand het ons dit weer ook gehoor en gesien, gelees. U woord ons ook toerus vir ons lewens. Wees met ons in hierdie week. Leer ons, o Here, om in voorspoed dankbaar teenoor U te wees en in teespoed geduldig. Hoe groot is U, Here? Wie is daar? Watter God, afgod is daar wat met U vergelyk kan word? Wie kan het toets met U deurstaan? Niemand nie. Ons staan weer eens klein voor U. Hoor ons gebed, Here, in Christus se naam. Amen.